Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahara Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Željko Komšić sa predsjednikom Južne Koreje. Otvara se ambasada u Sarajevu. Susret predsjednika Republike Hrvatske i Islamske Republike Iran u Njujorku. Naglasak na širenje saradnje Zagreba i Teherana. Pentagon objavio tenkovi Abrams 1 uskoro stižu u Ukrajinu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona, a tiču se Njujorka. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Njujorku sa predsjednikom Južne Koreje Jun Suk Jeolom. Bilateralni sastanak između predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Južne Koreje ujedno je i prvi sastanak zvaničnika dviju zemalja na najvišem nivou. Tokom sastanka razgovarano je o odnosima između dvije države. Predsjednik Južne Koreje istakao naročito zadovoljstvo održavanjem sastanka kojeg je nazvao historijskim. On je tokom sastanka saopćio da Južna Koreja planira otvoriti ambasadu u Sarajevu. Predsjednik Južne Koreje zatražio je podršku Bosne i Hercegovine prilikom glasanja u drugom krugu, a u vezi sa organizacijom Expo 2030. On je također poručio da će Južna Koreja nastaviti sa različitim projektima od praktične koristi koje provodi u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je kao odlične političke odnose između Bosne i Hercegovine i Južne Koreje, naglasivši da postoji prostor za unapređenjem ekonomske saradnje te saradnje u oblasti edukacije, kulture i sporta. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvao u zvaničnu posjetu Bosne i Hercegovine predsjednika Južne Koreje. Entitet Republika Srpska priprema tužbu protiv Kristijana Šmita pred njemačkim sudovima zbog lažnog predstavljanja, izjavio je profesor međunarodnog prava Vitomir Popović. Popović je reagirajući na saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojem se između ostalog navodi da je akreditacija za Kristijana Šmita izdata na osnovu usmene note iz OHR-a, naveo da usmene note u međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskom imunitetu ne postoje. Neka čitaju Bečku konvenciju o diplomatskom imunitetu. Oni su navikli da se ponašaju tako kako se ponašaju. Imali su, nažalost, određeni broj sagovornika među Srbima. Došlo je vrijeme da im se na jasan i nedvosmislen način kaže da mogu da se pakuju i da idu iz Bosne i Hercegovine, rekao je Popović. On je također poručio da se njegove odluke ovdje neće izvršavati i sprovoditi, te da je, kako kaže vrijeme, da ode iz Bosne i Hercegovine. Podrška razvoju kantona je projekat koji se u Tuzlanskom kantonu realizuje već nekoliko godina sa dosta uspjeha, pa će tako i ove godine za ove namjene biti izdvojeno skoro 4,7 milijuna konvertibilnih maraka. O ovom, ali i drugim projektima podrške više u prilogu kolege Refika Topića.
Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici donijela nekoliko odluka o značajnoj finansijskoj podršci i pomoći prognanicima, povratku, poduzetnicima i privredi u Tuzlanskom kantonu kao i mladima. Sve ove odluke će biti implementirane do kraja tekuće 2023. godine.
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 4 miliona i 688 hiljada konvertibilnih maraka, koliko je planirano budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu za realizaciju programa podrška razvoju kantona. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima, zašto je planirano nešto više od 3 miliona i 600.000 konvertibilnih maraka.
Kapitalni transfer privatnim preduzećima 3 miliona i 607 hiljada konvertibilnih maraka, kapitalni transfer neprofitnim organizacijama 400 hiljada konvertibilnih maraka, također subvencioniran dijela kamatne stope privrednim subjektima u iznosu od 550 hiljada konvertibilnih maraka, subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicama 50 hiljada konvertibilnih maraka, tekući transferi neprofitnim organizacijama 73 hiljada konvertibilnih maraka, kao i ugovorne i druge posebne usluge u iznosu od 8 hiljada konvertibilnih maraka.
Pored ove odluke, vlada je danas dala saglasnost na odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju ukupno 174.500 maraka za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih.
Sredstva po javnom pozivu dodijeljena su za 73 korisnika, dok 9 korisnika koji su imali potpunu dokumentaciju nije podržano zbog nedostatka sredstava, ali bitno je istaći također da ovih 9 korisnika su koristili za iste namjene, odnosno već ostvarili sredstva i naknadu za iste namjene putem drugih izvora financiranja.
Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika grant sredstava u ukupnoj vrijednosti od 410 hiljada konvertibilnih maraka za održiv povratak sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica.
U konačnici, dakle, ova cifra koja nije mala u odnosu na broj pristiglih aplikacija i u odnosu na ono što smo mi mogli odabrati, još jednom je pokazala da je puno veća potreba u odnosu na ono što su mogućnosti resornog ministarstva kada je u pitanju povratak, jer smo mi na kraju odabrali 122 aplikanta za ovaj program, od čega su 52 donacije dodijeljene za opštine, odnosno gradove, na području Tuzlanskog kantona, odnosno 70 za opštine i gradove na području manjeg BH entiteta, a koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu.
Zbog potrebe preusmjeravanja sredstava sa pozicije gdje je iskazan manji interes na pozicije i prava za koja su aplikanti iskazali veći interes, odnosno gdje je došlo do povećanja potreba, vlada je danas donijela i izmjene i dopune programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2023. godini.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je rekao, važno je da prisustvujem događajima na kojima se okupljaju svjetski lideri i da na marginama tih skupova imamo veliki broj bilateralnih sastanaka. Moramo biti prisutni, o Bosni i Hercegovini moramo govoriti mi, a ne dozvoliti da se više o nama govori bez nas. Mislim da nas je to do sada, ta inertnost naše diplomatije, skupo koštala, izjavio u Njorku ministar Konaković. Po njegovim riječima već se vide obrise ove pojačane komunikacije i po političkim stavovima i po odlukama koje dolaze iz Brisela, ali i drugih važnih centara. Slovenska vlada ne razmišlja o uvođenju graničnih kontrola s Hrvatskom unatoč velikom porastu ilegalnih ulazaka migranata, izjavio utorak slovenski državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Marko Štucin. U ovom trenutku vlada ne razmišlja o uvođenju kontrola na granici s Hrvatskom, iako to šengenski zakonik omogućuje, izjavio Štucin slovenskim novinarima po dolasku na sastanak Vijeća za opće poslove u Briselu. Istaknuo je da bi Hrvatska trebala učiniti sve što može da ograniči broj ilegalnih ulazaka, kao i zemlje Zapadnog Balkana preko kojih migranti dolaze. Indija je utorak saopštila da je protjerala kanadskog vodećeg diplomata u toj zemlji, dajući mu 5 dana da napusti zemlju, samo nekoliko sati nakon što je Otava protjerala glavnog obavještajnog agenta te južnoazijske zemlje i optužila ga za ulogu u ubistvu čelnika separatista iz reda Sika. Ta razvoj neželjenih dešavanja posljednje u eskalirajućem sporu između dvije zemlje, a Kanada je u ponedjeljak objavila da aktivno prati vjerodostojne optužbe koje povezuju agente indijske vlade s ubistvom u Britanskoj Kolumbiji u junu. Kanadski visoki komesar ili ambasador u New Delhi je pozvan i saopćeno mu je da o odluci o protjerivanju navodi se u saopštenju indijskog ministarstva vanjskih poslova. odluka odražava rastuću zabrinutost indijske vlade zbog miješanja kanadskih diplomata u naše unutrašnje stvari i njihove uključenosti u anti-indijske aktivnosti. Njemačka ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser zabranila je ekstremističko krajnje desničarsku grupu Hammerskins Deutschland kao njene regionalne ogranke i pridruženu grupu Kru 38, saopštilo ministarstvo utorak. Njemačka neonacistička grupa izdanaka grupe bijelih supremasista iz Sjedinjenih Država i postoji u Njemačkoj od ranih 90. godina prošlog stoljeća. Hammerskins Deutschland stoji protiv ustavnog projekta i protiv ideje međunarodnog razumijevanja, saopštilo ministarstvo. Svrha i djelovanje udruženja bili su suprotni krivičnom zakonu, dodalo je opravdavajući svoje postupke. Policajci su ranim jutarnjim satima pretresli stanove 28 osumnjičenih članova udruženja u 10 njemačkih pokrajina. Ovo je 20. radikalna desničarska skupina koja je zabranjeno rad u Njemačkoj. Ujedinjene nacije su upozorile da će mnogi od ciljeva stabilnog razvoja koje su svjetski čelnici usvojili 2015. godine biti poraženi ili neuspješni zbog posljedica mnogobrojnih kriza, među kojima su pandemija koronavirusa i rat u Ukrajini. Izvještaj Ujedinjenih nacija pokazuje da je stanje potpuno zabrinjavajuće. U poređenju sa posljednjim izvještajem iz 2019. primjetno je povlačenje sa ranijih dostignuća u nekim oblastima, posebno teme koje se odnose na siromaštvo, klimatske promjene i posljedice pandemije koronavirusa, rata u Ukrajini, prirodnih nepogoda, inflacije i poskupljenja životnih namirnica u svijetu. Portugalska fudbalska zvijezda Cristiano Ronaldo je sa svojim klubom Al Nassr stigao u Teheran, gdje će protiv Persepolisa večeras igrati utakmicu Azijske lige. Dolazak Ronaldo imao je mnogo prateći događaja, među kojima je poklon vrijednog perzijskog tepa i nakon toga susret sa dječakom Adrianom u njegovoj hotelskoj sobi. Adrian je pokazao prepoznatljiv način na Ronaldove proslave gola. Pored zajedničke fotografije dobio je i dres sa autogramom. Ministarstvo vanjskih poslova Armenije izdalo saopštenje u kojem je potvrdilo da je susjedna Republika Azerbejdžan počela još jednu vojnu operaciju na region Nagornog Karabaga, gdje pokušavaju provesti etničko očišćenje. Republika Azerbejdžan je u utorak pokrenula artiljerijske minobacačke napade te udare bespilotnim letjelicama na region Nagornog Karabaga. Baku tvrdi da se radi o antiterorističkoj operaciji, optužujući Armeniju da je svojim aktivnostima dovela do ove reakcije. Ministarstvo odbrane Armenije izdalo saopštenje u kojem navodi da Jerevan u tom regionu nema vojne jedinice i da su lažne izjave zvaničnika u Baku. Predsjedavajući Vijeća Europske unije reagirao na ovu vojnu operaciju i rekao da Azerbejdžan mora hitno zaustaviti vojne poteze i operacije u regionu Nagornog Karabaga. I visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost je osudio ovu operaciju Baku i tražio njeno hitno okončanje. Republika Azerbejdžan i Armenija dva put su zaratili zbog Nagornog Karabaga. Posljednji put se to desilo 2020. godine, kada je Jerevan pretrpio poraz. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je stigao u Njujork, gdje će učestvovati u programu 78. godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predviđeno je da održi govor na Generalnoj skupštini, a na marginama će održati susrete sa visokim diplomatskim zvaničnicima i kolegama iz različitih krajeva svijeta.
Margine održavanja godišnjeg skupa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija su mjesto gdje se održavaju mnogobrojni susreti predsjednika, premijera i čelnika diplomatskih delegacija iz različitih zemalja svijeta koji razmjenjuju mišljenja o bilateralnim ili multilateralnim odnosima i saradnji, što može dovesti do jačanja odnosa i veza među različitim zemljama svijeta. Mediji su objavili da su predsjednici Islamske republike Iran i Republike Hrvatske održali susret na marginama 78. godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tokom susreta Sejda Ibrahima Raisija i Zorana Milanovića bilo je govora o jačanju bilateralne saradnje dvije zemlje i ujedno je stavljen naglasak na jačanje ekonomske i političke saradnje Zagreba i Teherana. Japanska informativna agencija izvijestila da će premijer Fumio Kishida na marginama sjednice Generalne skupštine UN-a također održati susret i razgovarati sa iranskim predsjednikom Sejid Ibrahimom Raisijem. Mediji su također objavili da je iranski predsjednik održao susret sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Predsjednik Raisi je tokom ovog susreta zahvalio generalnom sekretaru i cjelokupnom sekretarijatu UN-a na velikom zalaganju u njihovim aktivnostima i obraćajući pažnju na zahtjeve svih naroda u pravcu implementacije pravde, neutralizacije diskriminacije i siromaštva u svijetu, kao i jačanju sigurnosti širom planete, rekao da su upravo to glavne smjernice rada i obaveze Ujedinjenih nacija. Said Ibrahim Raisi je rekao da su sprečavanje ekspanzionizma i dominacije neki od zahtjeva i očekivanja naroda širom svijeta od Ujedinjenih nacija. Dodao je da su ratovi i militarizam dio prirode i srž svjetskih velesila koje žele dominaciju u svijetu, zbog čega su potezi Ujedinjenih nacija izuzetno važni u sprečavanju takvih opasnih kretanja koje narušavaju mir i sigurnost u svijetu. Iranski predsjednik je naglasio da Teheran podržava saradnju s Ujedinjenim nacijama i da je spreman da učestvuje u širenju mira i stabilnosti u svijetu, odnosno da zagovara sprečavanje nasilja i nepravde nad narodima širom svijeta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je također podržao širenje saradnje s Islamskom Republikom Iran i podržao pozitivne promjene u bilateralnim odnosima Irana i Kraljevine Saudijske Arabije, dvije najutjecajnije zemlje regiona Zapadne Azije. Predsjednik Raisi će, kako je najavljeno u zvaničnom protokolu, večeras održati govor na 78. godišnjoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Ministar obrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin je na sjednici Ukrajinske obrambene kontakte grupe u Njemačkoj rekao da je sretan što može potvrditi skori dolazak američkih tenkova Abrams 1 u Ukrajinu. Pentagon je prošle sedmice objavio da će navedeni tenkovi do kraja jeseni ove godine stići u Ukrajinu. Ministar Austin je rekao da ukrajinska kontraofanziva postiže rezultate i od kontakt grupe tražio da Ukrajinu pomognu zračnom odbranom. Ova grupa na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama je održala petu sjednicu u vojnoj bazi Ramštajne na jugozapadu Njemačke s ciljem jačanja koordinacije u slanju vojne pomoći Kijevu. Europska unija i druge članice NATO saveza su do sada proslijedile oko 95 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini. Tvrdnje američkog ministra Austina o uspjesima ukrajinske kontraofazive su iznesene nakon izjave generala Marka Milija, komandanta Združenog štaba američke armije, koji je rekao da Kijev nije postigao uspjeh u višemjesečnoj vojnoj operaciji protiv ruskih snaga. On je rekao da će za uspjeh biti potrebno mnogo više vremena, ali je odbio iznijeti svoj stav o vremenskom intervalu u kojem bi Kijev morao postići uspjeh u kontraofanzivi. Kineski predsjednik Xi Jinping je rekao da američka administracija i Peking bar zarad ostatka svijeta moraju nošiti miran suživot u odgovor na pismo dvojica američkih pilota veterana, naglašavajući da Peking i Washington moraju obavezno da postignu miran suživot. Kineski predsjednik je implicitno naglasio potrebu smanjenja tenzija između dvije zemlje. On je podsjetio na prisustvo dvojice američkih pilota u Kini tokom Drugog svjetskog rata kada su napadali na Japan, te rekao: Kinezi i Amerikanci su u borbama protiv Japana imali zajedničkog neprijatelja, zbog čega je uspostavljeno duboko prijateljstvo. Pogledom ka budućnosti, Kina i Amerika kao dvije velike zemlje imaju velike obaveze i dužnosti prema miru, sigurnosti i stabilnosti u svijetu. Potrebno je da obje zemlje uz međusobno poštivanje postignu miran suživot i saradnju koja će biti u korist svih. Zapadni mediji su objavili da je kineski predsjednik u tom pismu napisao da traži uspostavu stabilnih i mirnih odnosa s Amerikom i da su mnogi susreti zvaničnika dvije zemlje tokom proteklih mjeseci održani kako bi se smanjile tenzije između njih. Zamjenik kineskog predsjednika na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obavio susret s američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom i tom prilikom rekao: svijet ima potrebu za sigurnom i stabilnom saradnjom Kine i Amerike. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak večeri.
Prema svjetlosti.
Assalamu alaikum, poštovani slušatelji. Evo nas ponovo u još jednom izdanju emisije pod nazivom Put prema svjetlosti. Kroz ovu emisiju se upoznajemo sa tumačenjem kuranskih ajeta. Poslušajmo 84., 85., 86. i 87. ajet sure El Anam.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba i svakog uputismo, a Nuha smo još prije uputili i od potomaka njegovih Davuda, si Sulejmana i Ejuba, Jusufa i Musa i Haruna. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. I Zekerija, i Jahija, i Isa, i Iljasa, svi su oni bili dobri, i Ismaila, i Eliesea, i Unuza, i Luta, svima smo prednost nad svijetom ostalim dali. I neke pretke njihove i potomke njihove i braću njihovu, njih smo odabrali i na pravi put im ukazali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji smo govorili o ulozi Hazreti Ibrahima i njegovom pozivanju naroda u monoteizam i udaljavanju od idolopoklonstva. Ovaj ajet govori o monoteizmu njegovih postupaka. Ovdje se govori da je Allah Đelešanhu Ibrahimu alejhiselamu darovao čestite sinove koji su pozivali na pravi put i koji su bili na stepenu poslanstva. Također neki njegovi sinovi su dostigli ovu deređu. U ovim ajetima se spominju imena 18 Božjih poslanika, od kojih su neki kao Nuh a.s. živjeli prije Ibrahima a.s., a ostali su bili potomci Hazreti Ibrahima. Iako su neki od Ibrahimovih sinova dostigli stepen poslanstva, rodbinska i roditeljska veza ne osigurava stepen poslanstva, nego dobročinstvo i dobrota izdvajaju poslanike od ostalih ljudi. Iz ovih ajeta možemo zaključiti da dobrota i dobročinstvo roditelja mogu uticati na odgoj njihove djece. Allah Đelešanhu će za veliki broj dobrih djela nagraditi svoga roba preko njegovih potomaka. Također možemo zaključiti da su dobra djela Božja nagrada dobrim robovima. Sada ćemo poslušati 88. ajet sure El Anam.
Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, to je Allahovo uputstvo na koje on ukazuje onima kojima hoće od robova svojih, a da su oni drugi njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono što su činili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Iz ovog ajeta se da zaključiti da poslanici imaju posebnu uput od Allah Đelešanhu. Allah bira za poslanika svakog onoga koji je dostojan te odgovornosti. Oni nisu determinirani da trajno čine dobro, nego ukoliko koji od njih pogreši ili nekog smatra ravnim Allahu Đelešanhu, automatski gubi stepen poslanstva. Iz ovog ajeta se može zaključiti da samo Allah Đelešanuhu upuče i da poslanici nisu ti koji upučuju. Sa Božjom pomoću oni dostižu stepen savršenstva. Allah Đelešanuhu nije neravnopravan ni prema kome, i ukoliko koji od poslanika zaluta i zagriši, bit će kažnjen od strane Allaha Đelešanuhu. Na redu je i 89. ajet sure El-An'am.
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
U ime Allaha milostivog samilosnog, to su oni kojima smo mi knjige i mudrosti i vjerovjesništvo dali, pa ako ovi u to ne vjeruju, mi smo time zadužili ljude koji će u to vjerovati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajet spominje specijalnu uputu za poslanike, dok ovaj ajet navodi da su nebeske knjige i vjerovjesništvo dati poslanicima da bi se sprovodio Božji zakon na zemlji. U nastavku ajta Allah Đelešanhu tješi svog poslanika da se ne brine, jer iako ima puno onih koji negiraju istinu, međutim uvijek ima onih koji je prihvataju. Ovaj ajt nam kazuje da presuda i rukovođenje pripadaju poslanicima i da ljudi nisu kriteriji istine. Čovjek ne treba sumnjati u svoje ubjeđenje ukoliko drugi ljudi ne slijede isti put. Sada ćemo poslušati 90. ajt sure El-An'am.
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
U ime Allaha milostivog samilosnog, njih je Allah uputio, zato slijedi njihov pravi put. Reci, ja od vas ne tražim nagradu za Kur'an, on je samo pouka svjetovima. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju ajeta Allah Đelešanuhu govori poslaniku Islama da on nastavlja tradiciju ostalih poslanika i da ne dolazi s nečim novim. Allah Đelešanuhu ga upozorava da obznani narodu svoje poslanstvo i da kaže da nastavlja put svih Božjih poslanika i da zato od njih ne traži nikakvu materijalnu nadoknadu. Ovaj ajet nam govori da jedna vjera ne poriče drugu vjeru i da jedan poslanik ne negira drugog poslanika. Osnova svih religija je monoteizam, a razlika je samo u propisima. Božji poslanici za svoje aktivnosti nisu tražili materijalnu naknadu, tako i misionari Islama i dalje ne smiju tražiti materijalnu korist u vjerskim aktivnostima. Stigli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste zadovoljni sa ovim našim druženjem. Allah imanet do naredne emisije.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Minelom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama, jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta, jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao... nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počela da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju, mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali i samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malo igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, evo kad je dijete, od koje godine je dijete, možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali ukoliko toliko, kad je psihički spremno možda da zabrati ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi. Nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažemo ono, u redu dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te dvije godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete zato što nije isto. I samim tim taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve dvije godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefila, pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgore bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Istog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i u svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena. Evo, crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desi 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Muzika. Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.